este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Despre relația Ucrainei cu Alianța Nord-Atlantică, un interviu cu prodecanul Facultății de Istorie a Universității din Donetsk.
Nu va fi ușor, dar nici irealizabil. Totul depinde de faptul dacă va exista sau nu consens în coaliția de guvernare. La fel de faptul dacă vor reuși autoritățile să elaboreze și să pună în practică o strategie bună.
Vreme mai caldă decât de obicei și astăzi la Chișinău, cu o maximă de 7 grade. Și un jurnal de corespondent de la Berlin. Să încep cu știrile de la această oră. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, este gata să preia încă o dată conducerea țării. Anunțul a fost făcut de liderul PCRM în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV. Liderul Comuniștilor a spus că ar fi dator în fața poporului să preia această funcție datorită experienței și practicii sale obținute pe parcursul a 8 ani de guvernare. Președintele PCRM a repetat că partidul său este disponibil să colaboreze cu partidele pro-europene dacă se ajunge la, cităm, un numitor comun privind subiectele ce țin de integritatea teritorială, suveranitatea țării, dar și programul viitoarei guvernări. Republica Moldova și România ar putea avea control comun al frontierei lor, a declarat la Publica TV ambasadorul României în Republica Moldova, Marius Lazurca. Potrivit diplomatului, acest subiect a fost pus în discuție de oficialii de la Chișinău în cadrul mai multor întrevederi bilaterale și că speră că autoritățile române vor putea oferi un răspuns la această solicitare în decursul acestui an. Premierul moldovean în exercițiu Iurie Leancă pleacă astăzi la Bruxelles, unde va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni. Premierul va discuta astăzi cu Cecilia Malmström, comisarul european pentru comerț, și mâine are pe agenda întrevederi cu Johannes Hahn, comisar european pentru politica de vecinătate și negocieri pentru extindere, și cu Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe europene, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene ce deține portofoliul euro și dialog social, Valdis Dombrovskis. Rubla rusească continuă să se devalorizeze, în ciuda faptului că Banca Centrală a ridicat în mod dramatic rata dobânzilor noaptea trecută. Un dolar este cotat la 80 de ruble și un euro la 100 de ruble. Valoarea rublei a scăzut la jumătate în decursul acestui an. Prețul la petrol a scăzut și el la 60 de dolari barilul. Cele două evoluții marchează grav economia Rusiei și au efecte și asupra țărilor care au relații economice și comerciale puternice cu Rusia. Se așteaptă ca președintele american Barack Obama să semneze săptămâna aceasta legea care sprijină libertatea Ucrainei și care impune noi sancțiuni Moscovei pentru politica sa în Ucraina, a anunțat secretarul de presă al președinției americane, Josh Earnest. Legea impune sancțiuni companiilor rusești care exportă arme celor din domeniul energetic și financiar. Legea autorizează și furnizarea de arme Ucrainei în valoare de 350 de milioane de dolari. Cel puțin 141 de persoane, dintre care 130 de copii, au fost ucise de talibani la o școală din Peshawar, în Pakistan. Alți 120 de oameni au fost răniți. Cel puțin 6 talibani au fost uciși de forțele de securitate. Comunitatea internațională a condamnat atacul sângeros din cursul dimineții de ieri, iar secretarul general al ONU l-a calificat drept un act oribil de lașitate extremă. Președintele Statelor Unite l-a numit un atac atroce. Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Mai cald decât de obicei, așa se poate caracteriza vremea de astăzi de la Chișinău. Maxima ajunge la 7 grade, iar noaptea trecută nu a scăzut sub 0 grade. La Kiev plouă și maxima este de 5 grade. Încă și mai la răsărit, la Moscova, noaptea trecută au fost 0 grade și în cursul zilei termometru abia de urcă cu 1 grad. Dar și așa este mai cald decât normal. Spre apus, la București, tot vreme caldă, cu 7 grade și ceva soare pe la amiază. În centrul și estul Europei este aproape la fel de cald. 8 grade la Viena, 4 la Praga și 3 la Berlin, unde va merge astăzi șefa diplomației Moldovei, Natalia German. La Bruxelles, unde se află premierul în exercițiu Iurie Leancă, sunt 9 grade, dar plouă și e mohorât. În sudul Europei, la Roma, astăzi soare și 13 grade, la Madrid 9 și ceață și la Lisabona 15 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Premierul în exercițiu al Moldovei, Iurie Leanca, va fi astăzi la Bruxelles, unde va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni. Programul vizitei include întâlniri cu comisari europeni și reprezentanți ai Consiliului European, anunță serviciul de presă al guvernului. În această seară, premierul va discuta cu Cecilia Malmström, comisar european pentru comerț, și mâine, 18 decembrie, se va întâlni cu Johannes Hahn, comisar european pentru politica de vecinătate și negocieri pentru extindere, și cu Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe europene, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene, ce deține portofoliul euro și dialog social, Valdis Dombrovskis. Șefa diplomației, Natalia German, se află la Berlin, unde și are întrevederi cu înalți oficiali germani, printre care cu omologul ei, Frank-Walter Steinmeier. Pe plan internațional, la Bruxelles are loc Consiliul General pentru Afaceri al Uniunii Europene, Conferința Interguvernamentală Uniunea Europeană-Muntenegru și Centrul pentru Politică Europeană de la Bruxelles discută despre prioritățile guvernului de la Kiev. La Kiev se află coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, iar președintele ucrainian Petro Poroșenko merge în cursul zilei în Polonia. În Serbia continuă reuniunea dintre China și țări din centrul și estul Europei.
Interviul emisiunii.
Premierul ucrainian Arseniy Yatseniuk a reafirmat la Bruxelles, la întrevederea cu secretarul general al NATO, intenția țării sale de a renunța la statutul de neutralitate și de a adera la Alianța Nord-Atlantică, așa cum și-a propus în programul de guvernare noul cabinet pe care îl conduce. Vorbind la o conferință de presă la Bruxelles, în prezența secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, șeful executivului ucrainian a spus că statutul de neutralitate este, cităm, un dar oferit Rusiei de fostul președinte Viktor Yanukovych. Și că acum Ucraina este hotărâtă să facă reformele necesare pentru a îndeplini toate standardele de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Liliana Barbaroșie l-a întrebat pe expertul ucrainian Yuri Temirov, prodecan al Facultății de Istorie a Universității Naționale din Donețk, cât de realiste îi se par aceste planuri.
Nu va fi ușor, dar nici irealizabil. Totul depinde de faptul dacă va exista sau nu consens în coaliția de guvernare. La fel de faptul dacă vor reuși autoritățile să elaboreze și să pună în practică o strategie bună. Problema statelor postsovietice e proasta colaborare dintre decidenți și cercurile analitice. Dacă Ucraina va reuși să depășească aceste obstacole, este posibil să adere. Trebuie să înțelegem ce înseamnă de fapt aderarea la NATO. Asta nu înseamnă altceva decât o reformă structurală, sistemică, foarte serioasă sectorului de securitate. Dacă vom reuși această reformă, e posibil. Estimarea mea ar fi peste 10 ani, dar nu exclud că ar putea apărea și anumite circumstanțe care să grăbească acest proces, să forțeze statele membre ale NATO să ia o decizie mai urgentă.
La ce vă referiți? Ce fel de circumstanțe?
Vedem cu toții cât de tensionate sunt acum relațiile dintre țările occidentale și Rusia în ceea ce privește securitatea mondială. Dacă această tensiune va crește, nu este exclus ca la un moment Occidentul să se vadă nevoit să integreze Ucraina. În anumite circumstanțe, asta ar putea fi singura soluție.
Și cum rămâne cu faptul că NATO poate integra de obicei doar state stabile în care există consens și la nivelul populației și la cel al elitelor politice? În chestiuni de așa gen.
Păi, peste acei 10 ani despre care vorbeam, se poate întâmpla să apară acest consens. Nu se exclude însă nici alte scenarii. În culise se discută acum foarte activ despre o propunere pe care ar fi făcut-o Rusia Occidentului. O propunere despre care unii experți au vorbit deja deschis. Ca Ucraina să garanteze că nu va adera la NATO, NATO să garanteze că nu va integra Ucraina și atunci Rusia ar fi de acord ca Ucraina să se integreze în UE. Deci există un asemenea scenariu discutat deocamdată pentru a se testa reacțiile. Imediat au apărut însă și alte păreri, potrivit cărora ar fi inutil ca Rusia să fie tratată cu încredere, pentru că nu ar exista nicio garanție că ea va respecta vreo înțelegere. În concluzie, aș spune că varianta realistă ar fi 10 ani, dar nu aș exclude nici posibilitatea ca procesul să fie mai alert sau, dimpotrivă, să fie înghețat. Nimic însă nu împiedică Ucraina să apeleze la următoarea strategie, să renunțe la retorica pro-NATO, dar în același timp să-și pregătească sectorul de securitate de aderare.
Cum ați caracteriza sectorul de securitate actual al Ucrainei?
Este într-o fază incipientă de reformă. Spun asta pentru că personal nu am văzut încă o concepție închegată de reformă. Ceea ce se întâmplă acum sunt mai degrabă niște modificări în sistemul de apărare și de securitate. Despre reformă vom putea vorbi atunci când vom vedea concepția și va începe realizarea ei.
Cum credeți va semna președintele american Barack Obama legea adoptată de Senat care va permite administrației Obama să trimită arme guvernului de la Kiev? Kiev.
Eu cred că o va semna. Urmăresc informația din surse oficiale americane și am înțeles foarte clar că există un compromis. Majoritatea republicană și unele cercuri din interiorul democraților optează pentru un sprijin mai solid Ucrainei, în timp ce administrația Obama s-a plasat pe o poziție mai prudentă. Dar înțeleg că compromisul a fost atins și că în baza acestui compromis s-a renunțat la ideea de a oferi statutul de non-aliat Ucrainei, la nivel oficial, dar s-a păstrat tot conținutul de cooperare prevăzut inițial. Eu așa înțeleg din prognozele pe care le-am văzut, că până la Revelion cel mai probabil legea va fi semnată.
Și ce va însemna acest lucru pentru armata ucraineană?
Dacă Ucraina va putea profita rațional de aceste oportunități, asta va însemna o consolidare foarte serioasă a capacității noastre de apărare. Și nu e vorba doar despre armament și finanțe. Este vorba despre reforme, consultanță, pregătire de specialiști. Nu știu de ce mereu se pune accent pe aspectul financiar și militar, dar în realitate este vorba despre lucruri mult mai serioase.
A fost părerea lui Yuri Temirov, prodecan al Facultății de Istorie a Universității Naționale din Donetsk, într-un interviu cu Liliana Barbaroșie. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, William Totok de la Berlin își amintește despre momentele dramatice de acum 25 de ani, de la Revoluția din România.
În urmă cu 25 de ani, în dimineața zilei de duminică 17 decembrie 1989, m-a sunat un redactor de la BBC, întrebându-mă dacă aș fi auzit ceva despre izbucnirea unei revolte la Timișoara și despre altercațiile între forțele de represiune și populație. Nu puteam nici să confirm, nici să infirm zvonurile care în cursul zilei s-au întețit. Știind că legăturile telefonice cu România se obțin extrem de greu, am încercat împreună cu fratele meu să contactez mai multe persoane din Timișoara. Pe la ora 1 noaptea reușesc în sfârșit să stabilesc legătura telefonică cu Doina Pașca Harșani. Nu a fost posibil să înregistrez pe bandă această primă convorbire, dar am transcris-o imediat. Toate celelalte convorbiri care au urmat în cursul nopții au fost înregistrate pe un casetofon rudimentar. Procesele verbale ale acestor convorbiri le-am sintetizat și le-am transmis a doua zi mediilor de informare în interviurile care au urmat și care au fost răspândite prin intermediul mass media. Iată primul proces verbal integral al convorbirii cu Doina Pașca Harșani, pe care l-am sintetizat apoi pentru Europa Liberă. O parte a textelor ce urmează au fost difuzate într-o formă scurtată în cadrul primei ediții a emisiunii Actualitatea Românească, transmisă pe data de 18 decembrie. În timpul convorbirii telefonice se aud rafale de mitralieră. Persoana cu care vorbesc îmi relatează că începând de vineri au loc demonstrații la Timișoara ce au izbucnit în legătură cu deportarea pastorului Laszlo Tökes. La început au fost câteva sute de persoane, mulțimea extinzându-se ulterior la câteva mii. Au intervenit trupele speciale ale securității, miliției și ale armatei, la început cu gaze lacrimogene, aruncătoare de apă și bastoane de cauciuc. S-au tras rafale de avertisment. Demonstranții s-au deplasat apoi spre Comitetul Județean de Partid, cerând să fie primiți de către noul prim secretar Radu Bălan. S-a aflat că între timp ar fi sosit la Timișoara și Ilie Matei, fostul prim secretar în județul Timiș, avansat la ultimul congres în rândurile Comitetului Politic Executiv. Cei doi au refuzat dialogul cu demonstranții. În schimb, s-a ordonat securității să tragă în populație. De duminică la prânz se trage în demonstranți. Sunt numeroși răniți, morți, arestați. Nimeni nu mai poate să iese pe stradă fără să-și pericliteze viața. Pe străzi și-au făcut apariția tancuri, blindate, amfibii și deasupra orașului rotesc elicoptere. Interlocutorul meu a comparat cele întâmplate cu evenimentele din piața Tiananmen din Beijing. A vorbit despre un adevărat masacru. La demonstrație au participat și mulți studenți care au strigat lozinci anticeaușiste. Au fost arse portretele și cărțile dictatorului. Timișoara, practic, e înconjurată de armată. Nimeni nu poate să iese. La ora 3, în aceeași noapte, o altă persoană, Zeno Alexandrescu, confirmă cele relatate de Doina Pașca. Bineînțeles că numele interlocutorilor atunci nu le-am făcut publice din motive de protecție. Ora 2:30. Stabilesc legătura telefonică cu o altă persoană, Dan Avramescu, pe care o pot înregistra doar fragmentat din cauza unor zgomote care îngreunează receptarea. Aici e dezastru. În Piața Libertății e demonstrație. 3 până la 400 de demonstranți morți. Dezastru. Mitraliere, amfibii, tancuri. S-a tras direct în populație. Am adăugat atunci mai toate interviurile acordate unor posturi de radio din Germania că cifrele indicate ar putea fi o eroare. Numărul victimilor a rămas controversat și ulterior. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Pe pagina noastră de internet și în emisiunile noastre din această perioadă puteți citi și asculta și alte puncte de vedere și amintiri despre acel decembrie 1989 din România, ca și emisiuni din arhiva postului nostru de radio.
Aici Radio Europa Liberă.